Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovenské vojenské lietadlo priviezlo z Kábulu väčšinu ľudí, ktorých vláda chcela evakuovať. V Afganistane nebude demokratická vláda, proti talibom sa už organizuje aj odbojové hnutie. V Širokom vznikla ružencová záhrada Juraja Dobránskeho. Začína sa Infolumen a v ňom všetko dôležité, čo sa udialo vo štvrtok 19. augusta. Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensko sa podarilo v uplynulých hodinách z Afganistanu dopraviť celkovo 24 ľudí. Vojenský špeciál ozbrojených síl dopravil 20 osôb a 4 osoby vzal český špeciál. Z Českej republiky na Slovensko tieto osoby priviezlo naše lietadlo. Je medzi nimi 16 občanov Slovenskej republiky a 8 občanov Afganistanu, ktorí spolupracovali s ozbrojenými silami. Najmladší člen na palube bolo 10-mesačné dieťa. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok informoval, že 8 Afgánci po príchode na Slovensko už požiadali o azyl.
Mám informáciu z nášho migračného úradu, že v týchto chvíľach sa už nachádzajú v záchytnom tábore v Humennom, samozrejme v karanténe, a budú podrobení v zmysle zákona 485 o azylovom konaní azylovej procedúre. Tá azylová procedúra má presne predpísaný proces, pravidlá, kritéria a samozrejme sa pristupuje ku každej osobe individuálne. Rovnako chcem povedať je to, že na územie Slovenskej republiky z týchto 24, o ktorých hovorím, všetci boli bezpečnostne preverení, to znamená, že naše spravodajské služby vedeli o každom jednom, čo sa týka dát, čo sa týka ich identity, boli preverení predtým, než nastúpili do slovenského alebo českého špeciálu.
Ivan Korčok zároveň upozornil, že v tomto prípade nejde o migrantov, ale utečencov.
Toto nie je systém kvót, že to proste my sem navozíme nejakých občanov, ktorí prídu do inej krajiny. Prosím vás, nespájame toto. Toto nie je migračná vlna z roku 2015. Toto je vlna, ktorá je vyvolaná vojnou. Toto nie sú migranti, ale to sú utečenci, ktorí majú právo podľa Ženevskej konvencie požiadať o azylové konanie a potom každá jedna krajina individuálne, Slovenská republika, Nemecko, Maďarsko, všetci individuálne rozhodnú na základe posúdenia týchto žiadostí, či spĺňate náležitosti o azyl alebo nie.
Slovenský vojenský špeciál bol do Afganistanu vypravený v pondelok a spolu s ním aj 10 členov ozbrojených síl, a to aj zo špeciálnych jednotiek. Pri evakuácii ľudí museli použiť aj zbrane na ich ochranu. Minister obrany Jaroslav Naď priblížil, že akcia bola koordinovaná z letiska v Tadžikistane. Operácia sa podľa jeho slov natiahla aj pre potrebu zabezpečiť bezpečnú evakuáciu ľudí, keďže v okolí letiska boli prestrelky a vládol chaos.
Vy nikdy neviete, keď letíte nad Afganistan, kedy vám povolí pristať a veľakrát letíte vyslovene hodiny nad územím. Zároveň sme sa rozhodli, že zo strategických dôvodov a takticko-operačných v súvislosti s tou operáciou je výhodné pre nás, aby sme boli na čo najbližšom letisku, tak sme leteli ďalej do Dušanbe, ktoré je vzdialené hodinu 15 možno letu od Kábulu, a stade sme realizovali samotnú operáciu. No a potom tam boli aj iné aspekty, ktoré sme nedokázali ovplyvniť. Napríklad to, že na letisku v Kábule prebiehali boje a oni ho priebežne zatvárali a otvárali, a zároveň došlo k znefunkčeniu techniky, tak toto poviem, ktorá nám zabránila v istom momente pristať, nielen nám, ale všetkým ostatným krajinám. Čiže sa to ešte trošku natiahlo, preto ten proces trval trochu dlhšie.
Slovensko je podľa premiéra Eduarda Hegera pripravené vyslať aj ďalší špeciál, ak to bude potrebné. Závisí to podľa neho od koordinácie s partnermi.
Ja myslím, že to je práve tá diskusia, ktorá momentálne prebieha. Vyhodnocujeme bezpečnostné riziko, vyhodnocujeme požiadavky, komunikujeme s partnermi a s inými krajinami, ktoré tiež do tohto koridoru prinášajú svoje špeciálne sily. Je to vyslovene vec koordinácie a zladenia plánov a na základe toho potom aj vyslanie. Takže je to na základe vzájomnej dohody členských štátov, ktoré ešte práve v tomto koridore sú zapojené.
Rezort diplomácie zatiaľ vie ešte o jednej Slovenke, ktorá sa nachádza v Afganistane, no nežiada o návrat na Slovensko. Hlásia sa aj ďalšie desiatky ľudí, ktorí tvrdia, že spolupracovali so Slovenskom. Koľkých Afgáncov napokon príjmeme, bude ešte predmetom diskusie koaličnej rady. Prezidentka Zuzana Čaputová si však myslí, že pri debate o pomoci v Afganistane by nemal byť hlavnou témou počet. Poukázala na potrebu solidarity a pomoci tým, ktorí boli v minulosti nápomocní slovenským občanom.
Tá situácia je evidentne mimoriadne zlá. Vládne tam chaos a potenciálne je tam aj hrozba zhoršenia situácie, pokiaľ ide o ľudské práva. Tá situácia je výsledkom evidentne nezvládnutého odchodu spojeneckých vojsk a v tejto súvislosti bude absolútne potrebné, aby sa aj ako keby zrealizovala určitá sebareflexia, pokiaľ ide o spojenecké sily, prečo nastala takáto situácia.
S evakuáciou pokračujú aj ďalšie krajiny, aj keď situácia na letisku v Kábule je stále chaotická. Taliban medzi tým oznámil, že v Afganistane nebude demokratická vláda. Krajinu bude spravovať vládna rada a súčasný vodca Talibanu Haibatullah Akhandzáda bude stáť na čele vedenia krajiny. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell vyhlásil, že pád afgánskej metropoly Kábul a jej zabratie Talibanom je katastrofa a nočná mora, ktorá odhalila zlyhanie spravodajských služieb a transatlantickej spolupráce. Situáciu v krajine sleduje Lucia Pálešová.
Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell poslancom Európskeho parlamentu povedal, že ovládnutie väčšiny územia Afganistanu Talibanom je najdôležitejšou geopolitickou udalosťou od anexie ukrajinského polostrova Krym Ruskom z roku 2014. V tejto súvislosti vymenoval hlavné problémy vrátane možného nárastu utečencov či zvyšujúcej sa rivality v regióne Strednej Ázie medzi Tureckom, Čínou a Ruskom. Šéf európskej diplomácie zopakoval, že Európska únia je nútená vytvoriť komunikačné kanály s Talibanom, aby z Afganistanu zabezpečila evakuáciu štátnych príslušníkov pochádzajúcich z krajín Eurobloku i afgánskeho personálu a ich rodín. Vysokopostavený člen hnutia Taliban Vahidullah Hashimi už vyhlásil, že v Afganistane nebude demokratická vláda. Bude sa riadiť islamským právom šaria. Krajinu bude spravovať vládna rada a súčasný vodca Talibanu Haibatullah Akhundzáda bude stáť na čele vedenia krajiny. Systém vlády by tak mal byť podobný systému počas vlády Talibanu v Afganistane v rokoch 1996 až 2001, ktorú ukončila americká invázia. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uviedol, že Taliban neovláda celé územie Afganistanu. V údolí Panjshir sa formuje odboj proti Talibanu, ktorý vedú bývalý viceprezident Amrullah Salih a Ahmad Massoud, syn známeho bojovníka proti Talibanu. Šéf ruskej diplomácie zopakoval svoju výzvu na politický dialóg za účasti všetkých zainteresovaných hráčov s cieľom vytvoriť v krajine vládu. Niekoľko ľudí dnes prišlo aj o život potom, ako Taliban spustil paľbu do davu ľudí mávajúcich afgánskou vlajkou v meste Asadabad, metropole východoafgánskej provincie Kunar. K incidentu došlo v čase, keď si Afgánci v celej krajine pripomínajú Deň nezávislosti.
Opozičný Smer má v pondelok podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Chce na nej odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca. Šéf strany Robert Fico hovorí, že nebude čakať na september, na kedy je presunutá schôdza o Mikulcovom odvolávaní, ktorá sa mala konať v júli. Tvrdí, že minister mal navštevovať Takáčovca Mateja Z. v jeho byte a koordinovať s ním výpovede. Odvoláva sa aj na medializované fotografie, podľa ktorých navštevuje Roman Mikulec ženu, ktorá býva v rovnakom bytovom dome ako Matej Z. To považuje Robert Fico za príbeh, ktorý si minister vymyslel.
Ale to mi chce niekto povedať, že to je náhoda? Dobre, keby sa nič nedialo, že žijeme v normálnych časoch a minister vnútra má nejakú peknú babu v nejakom baráku na Kramaroch, dobre, zatvoríme oči a povieme, kašleme na to, je to náhoda, že v tom istom baráku o poschode vyššie je byt zločinca Zemana, ktorý je rozhodujúci udavač vo všetkých veciach. Dámy a páni, ale veď on dal pokyn na prerušenie zásahu voči Zemanovi. A urobil to Mikulec. Mikulec povedal Kovažíkovi, zastav to, lebo vedel, že sa ide zobrať do zatknutia Zeman, Tiger alias Petrov a Čaba Demeter. Tak teraz mi povedzte, či by ste neverili, keby som takúto rozprávku porozprával.
Minister vnútra Roman Mikulec v reakcii ale uviedol, že člena bratislavskej skupiny Takáčovcov Mateja Z. nepozná a nikdy sa nestretli. Robert Fico podľa ministra šíri konšpirácie a spája nespojiteľné. Šéf Smeru je podľa neho ukážkovým príkladom skrachovaného politika. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák vypovedal dnes v bratislavskom sídle Národnej kriminálnej agentúry. Potvrdil to hovorca úradu špeciálnej prokuratúry Dalibor Skladan.
Úrad špeciálnej prokuratúry môže potvrdiť, že vami spomínaná osoba dnes vypovedala v rámci prípadu mediálne známeho ako očistec, a to v procesnom postavení svedka.
Údajné niekdajšie pôsobenie zločineckej skupiny na ministerstve však považuje Robert Kaliňák za nezmysel.
Ak sú podozrenia z izolovaných trestných činov, ktoré tam sú vedené, tak samozrejme tie treba prešetriť. Ak niekto tvrdí takéto, ak ste sa ma pýtali a tak ďalej k tomu určite, a ak sú teda trestnými činmi samozrejme, tak ich treba podrobne preveriť, ale o tej zločineckej skupiny, ktorá mala existovať, tak samo o sebe to nenapĺňa tie kritériá, ktoré vyžaduje zákon a ani to nie je podporené samotným textom, ktorý je uvedený v uznesení, pretože sa tam spomína pochopiteľne aj nejaká politická motivácia. Ja hovorím, že proste ak by to malo tak byť, tak potom nie je možné, že boli trestné stíhania daňového typu pána Kisku zastavené, alebo pána Matoviča, alebo trestné stíhania pána Lipšica, alebo napríklad trestné stíhanie pána Gálka.
Robert Kaliňák ďalej podotkol, že niektoré súčasné kauzy sú vedené na politickú objednávku. Dokazovať to má skutočnosť, že sú vyšetrované vyšetrovateľmi, ktorí pôsobili na protizločineckej jednotke Národnej kriminálnej agentúry aj v minulosti.
Krátko z domova.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal včera obžalobu v kauze baru Fatima na bývalú štátnu tajomničku rezortu spravodlivosti Moniku Je a ďalšie dve osoby pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti. TASR o tom informoval hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Ide o bývalého šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Roberta K. a tiež svata bývalej štátnej tajomničky Pavla V. Zaočkovanosť detí vo veku nad 12 rokov do 17 rokov proti ochoreniu COVID-19 je v rámci Slovenska aktuálne na úrovni 20%. V meste Košice predstavuje v tejto vekovej kategórii 24%. Informoval o tom na návšteve Košíc minister školstva Branislav Gréling. Predseda mimoparlamentnej strany Spolu občianska demokracia Juraj Hipš sa rozhodol zložiť svoju funkciu. Svoju pozíciu a víziu o spájaní síl s mimoparlamentným hnutím Progresívne Slovensko chce obhájiť na sneme v septembri. Železnice Slovenskej republiky vyhlásili ponukové konanie na predaj železničnej polikliniky vo Zvolene. Po poliklinike v Žiline ide už o druhý objekt železníc, ktorý v rámci racionalizácie a znižovania nákladov ponúkajú na predaj. Bratislavský hrad bude dnes od 21. hodiny nasvietený medzinárodnou farbou zdravotne postihnutých pri príležitosti uskutočnenia paralympijských hier v Tokiu.
Z cirkvi.
Jedným z bodov programu septembrovej pápežskej návštevy je stretnutie svätého otca Františka so slovenskými biskupmi, kňazmi, zasvetenými osobami, seminaristami a katechétmi. Bude v katedrále svätého Martina v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastní aj provinciál redemptoristov a predseda konferencie vyšších reholných predstavených Václav Hippius. Ten už mal možnosť stretnúť sa s pápežom Františkom, ale aj so svätým Jánom Pavlom II. S Václavom Hippiusom sa o očakávaniach a príprave na pápežskú návštevu rozprával Peter Štancel.
Podľa predsedu konferencie vyšších reholných predstavených Václava Hippiusa je samozrejme, že sa svätý otec František chce stretnúť so zasvetenými osobami. Je totiž ich hlavným predstaveným na zemi. Zasvetení ale nevedia, za akým posolstvom príde pápež za nimi.
Na to sa tešíme, pretože nevieme, čo nám chce povedať, ale vieme, že nás chce povzbudiť. To je niečo, čo je také pochopiteľné. Vždy potrebujeme povzbudenie. Takže čo nám povie, na to sa tešíme a sme zvedaví, chystáme sa na to nejako, pretože je to vzácna návšteva, taká neočakávaná, vysnívaná. Dlho sa o nej hovorilo, že by to mohlo prísť, ale čo všetko sa stane, to je v jeho rukách a v Božích rukách samozrejme.
Predstavený redemptoristov by sa mal aj osobne stretnúť s pápežom Františkom. Za zasvetené osoby by mu chcel odovzdať jeden odkaz.
Chcel by som ho uistiť, že sa za neho stále modlíme, obetujeme, že nie jedného dňa, kedy sa zasvetení za pápeža nemodlia. Modlíme sa za neho stále a on o tieto modlitby stále prosí. Keď bol zvolený, tak na záver toho svojho krátkeho príhovoru povedal: teraz sa za mňa pomodlite, a ostal ticho. To celé námestie bolo ticho a v krátkosti, krátko sa modlilo. To bolo veľmi silné, keď sa cirkev modlí za pápeža.
Zasvetené osoby by chceli pápežovi Františkovi počas stretnutia venovať dar, ktorý vyjadrí vernosť minulých generácií v duchovnom povolaní. Viac o konkrétnom dare prezradia tesne pred návštevou svätého otca.
na nebo vzatie Panny Márie. Táto myšlienka bola témou 7. príhovoru bratislavského pomocného biskupa Jozefa Halka. Veriaci si ho vypočuli včera v kapucínskom kostole svätého Štefana Uhorského v Bratislave. Ide o súčasť duchovnej prípravy na návštevu svätého otca Františka na Slovensku.
Prvé, čo pápež František hovorí, že to je ten nebeský raj, do ktorého vkročila Panna Mária. Doslova hovorí, v Márii je cieľ dosiahnutý a my máme pred očami dôvod, prečo kráčame. Nie získavať veci tu dole, ktoré zanikajú, ale získať domov tam hore, ktorý je navždy.
Biskup Halko prednáša príhovory o marianskej úcte pápeža Františka od začiatku leta. Ďalší bude o týždeň v stredu o 19. hodine. Novinka dostala názov S pápežom Františkom do Šaštína. Práve Šaštín bude jednou zo zastávok septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. V Širokom vznikla ružencová záhrada Juraja Dobránskeho. Na slávnosť na nebovzatia Panny Márie ju požehnal miestny farár Stanislav Takáč. Má tvar kruhu, tvoreného travertínovými blokmi s vyobrazeniami jednotlivých tajomstiev ruženca a stĺb s bustou tohto horlivého lajka, ktorý na prelome 19. a 20. storočia pôsobil na Šariši a aktívne šíril modlitbu posvetného ruženca a zakladal ružencové bratstvá. Viac zistil Martin Ďurčo od autora knihy o Dobránskeho živote Štefana Kondisa.
Juraj Dobránsky mal Bohom požehnaný život, ktorý v druhej polovici 19. storočia horlivo šíril úctu k Pane Márii, chodil medzi ľudí, modlil sa s nimi a keď videl ich zbožnosť, navštevoval rodiny po domoch vo Veľkom Šariši a neskôr aj po okolí a učil ľudí túto nádhernú modlitbu posvetného ruženca. Motivoval ľudí modliť sa a ctiť si Panu Máriu.
Vieme niečo o tom, ako sa on dostal k ružencu, alebo prečo práve táto modlitba sa stala nejakou takovou srdcovkou?
Keď sa tak zamyslíme, každý z nás nesieme dennodenne svoj kríž, s ktorým často padáme, vstávame. Takže je to tak, ako aj sa aj píše vo svetom ruženci v tých tajomstvách. Takže to bolo poslaním, takou misiou aj Juraja Dobránskeho. A je to misiou každého pokrsteného dnešných čas, aby náš Pán Ježiš Kristus bol poznaný a milovaný všetkými národmi.
Ako si máme konkrétne predstaviť ružencový apoštolát Juraja Dobránskeho?
Vznikli pravdepodobne na základe toho, že vytváral menšie skupinky zbožných ľudí a keď navštevoval rodiny po domoch na Šariši. Títo ľudia, ak si osvojili modlitbu posvetného ruženca alebo vrátili sa späť, týmto modlitbám, sami si založili alebo späť obnovili ružencové bratstvo vo svojej farnosti, ktoré tam už možno aj kedysi fungovalo. Teda Dobránsky, keď prišiel do Širokého, ružencové bratstvo tu už bolo. On práve už iba obnovil, znovu naštartoval toto nefungujúce bratstvo.
Katolická laická komunita Sant'Egidio v súvislosti s napätou situáciou po nástupe Talibanu k moci varuje pred humanitárnou katastrofou v Afganistane. Humanitárne koridory sú medzinárodný projekt, ktorý utečencom poskytuje bezpečnú a legálnu cestu do Európy a zároveň im pomáha s integráciou. Komunita upozornila, že okrem personálu, ktorý pomáhal európskym vojakom, potrebuje pomoc aj obyvateľstvo, najmä ženy. Zároveň apelovala na charitatívne organizácie pôsobí v Afganistane, aby pokračovali vo svojom angažmáne. Podľa vyjadrenia predsedu Caritas International Stefana Reckera zostáva medzinárodná charita v krajine i pri po príchode islamistov. Bývalý diplomát a bývalý prefekt kongregácie pre klérus kardinál Beniamino Stella dovršil včera 80 rokov, čím stratil právo zúčastniť sa na budúcom konkláve. V súčasnosti je tak počet kardinálov voličov 122 z 219 členov kardinálskeho kolégia. V súčasnosti je 97 kardinálov nevoličov, z toho 48 vymenovaných Jánom Pavlom II, 27 Benediktom XVI a 22 Františkom. Spomedzi 122 kardinálov s volebnými právami Ján Pavol II vymenoval do kardinálskeho kolégia 13, 39 jeho nástupca a 70 pápež František. Najstarším kardinálom je Slovák Jozef Tomko.
Správy zo sveta.
Počet mŕtvych následkom silného zemetrasenia, ktoré počas uplynulého víkendu zasiahlo Haiti, stúpol už na takmer 2200. Počet zranených takisto vzrástol na vyše 12 200, pričom viac ako 330 osôb je stále nezvestných. Záchranné práce pokračujú, zatiaľ čo mnoho preživších stále čaká naliehavo potrebnú podporu, pokračuje Jana Ondrejková.
Haiti je na kolenách, vyhlásil to premiér krajiny Ariel Henry. Zemetrasenie, ktoré zdevastovalo veľkú časť juhu Haiti, podľa neho ukazuje ich limity a to, akí sú krehkí. Predseda vlády sa tak vyjadril v čase, keď preživší prejavujú čím ďalej väčšiu frustráciu z pomalého poskytovania pomoci v najviac zasiahnutých oblastiach. Haiti má vážne problémy s distribúciou humanitárnej pomoci. Tá dosiaľ dorazila len do dvoch najväčších miest v postihnutej oblasti. Menšie komunity sú zanedbávané a žiadajú vládu o pomoc. Podľa úradov distribúciu pomoci sťažil prechod tropickej búrky Grace cez daný región a následné nepriaznivé počasie. Mnohým lokalitám chýbajú základné potreby ako potraviny, lieky a stany. Zemetrasenie zničilo približne 37 tisíc domov a poškodilo ďalších takmer 47 tisíc budov. Podľa údajov Detského fondu OSN postihla táto prírodná katastrofa 1 200 000 obyvateľov Haiti. Krajina bola na podobnú udalosť zle pripravená, a to napriek tomu, že pustošivé zemetrasenie si tam v roku 2010 vyžiadalo vyše 220 tisíc obetí na životoch. Situáciu v krajine zhoršuje i hlboká politická kríza, ktorá sa ešte zintenzívnila začiatkom júla po atentáte na haitského prezidenta Jovenela Moasa v jeho sídle.
Krátko zo sveta.
Účinnosť vakcíny od konzorcia Pfizer-BioNTech klesá rýchlejšie ako účinnosť očkovacej látky od spoločnosti AstraZeneca. V novej štúdii to tvrdia vedci z Oxfordskej univerzity. Informoval o tom denník The Guardian. Ešte nerecenzovaná štúdia vychádza z britského prieskumu, ktorý od decembra do augusta náhodne testoval ľudí PCR testami. Americký prezident Joe Biden a jeho manželka sa nechajú preočkovať treťou dávkou vakcíny proti COVID-19. Toto odporúčanie schválili americké úrady v stredu. Najvyšší súdny dvor Katalánska zrušil nočný zákaz vychádzania, ktorý aj v Barcelone zaviedli v polovici júla. Dvor uviedol, že opatrenie vzhľadom na nižšiu mieru nákazy nebolo opodstatnené vo väčšine miest v oblasti. Gazprom chce tento rok prepraviť cez Nord Stream 2 do Nemecka viac ako 5,5 miliardy kubických metrov plynu. Kontroverzný nový plynovod, ktorý má spájať Rusko a Nemecko po dne Baltského mora, je už takmer dokončený.
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey verí, že jeho zverenci zvládnu nadchádzajúcu olympijskú kvalifikáciu a na turnaji v Bratislave si vybojujú miestenku na zimné olympijské hry 2022 v Pekingu. Skúseného kanadského kouča teší skutočnosť, že na každý zápas na zimnom štadióne Ondreja Nepelu bude môcť zavítať vyše 7 tisíc divákov. Slovenských reprezentantov čaká náročná skúška. Od štvrtka 26. augusta do nedele 29. augusta privítajú v Bratislave trojicu súperov. Okrem favorizovaného domáceho Slovenska si zálusk na lístok do Pekingu robia aj Bielorusi, Rakúšania a Poliaci. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom prvom zápase na prípravnom turnaji Memoriál Pavla Zábojníka vo Zvolene s ukrajinským Donbasom Donetsk 3-6. Najbližší zápas na turnaji odohrajú Slováci zajtra proti poľskému celku GKS Tychy. O slovenského hokejového obrancu Zdena Cháru sa zaujíma klub NHL St. Louis Blues, informoval o tom športový portál The Athletic, podľa ktorého bluesmeni potrebujú vystúžiť defenzívu. Skúsený slovenský obranca však už dávnejšie naznačil, že chce byť čo najbližšie k svojej rodine. Tá je v zámorí, usadená v Bostone. A to bol aj dôvod, prečo si v minulom ročníku vybral za pôsobisko Washington. Futbalisti Benfiky Lisabon zvíťazili v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov doma nad PSV Eindhoven 2-1. Ferencváros Budapešť prehral na ihrisku Young Boys Bern 2-3. Domáci pritom hrali od 26. minúty bez vylúčeného Silvana Heftyho. Slovenský reprezentant Robert Mack nastúpil za hostí v 79. minúte. Malmo ešte včera zdolalo Ludogorec Razgrad 2-0. Futbalisti Celticu Glasgow zvíťazili v úvodnom zápase play-off Európskej ligy nad AS Alkmaar 2-0. Dnes do bojov zasiahnu aj futbalisti Emeška Žilina, ktorí nastúpia na prvý zápas play-off Európskej konferenčnej ligy na ihrisku Jablonca s rešpektom k súperovi, ale aj vierou vo vlastné sily. Podľa trénera Pavla Staňa sú skúsenosti na strane domácich, no verí v mladickú energiu svojich zverencov. Futbalisti Slovana Bratislava veria, že v prvom zápase play-off Európskej ligy na pôde Olympiakosu Pireus dokážu urobiť maximum preto, aby si udržali šance na postup do odvety. Do Grécka pricestovali s rešpektom pred súperom zvučného mena, no nie so strachom z neho. Úvodný výkop duelu je na programe dnes o 21. hodine. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Šranc zažíva úspešný štart do novej sezóny. Po úvodných troch zápasoch najvyššej českej súťaže sa so 4 gólmi usadil na čele tabuľky strelcov. Útočník pražskej Slávie verí, že si dobrú formu prenesie aj do nadchádzajúceho asociačného termínu, v ktorom národný tím čaká trojica duelov kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 proti Slovinsku, Chorvátsku a Cypru. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia postúpila z F-skupiny pred kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. V rozhodujúcom stretnutí v severomacedónskom Skopje zdolala domáci výber 88-72. Zápas potrebovala vyhrať minimálne o 15 bodov, aby obsadila postupové druhé miesto v skupine. Slovensko si po 5 rokoch zahrá riadnu kvalifikáciu na vrcholné podujatie. Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Pearsom si pripísali na konto prvé spoločné deblové víťazstvo. Šiesty nasadený pár zvíťazil vo vyrovnanom prvom zápase na turnaji v Cincinnati nad holandsko-austrálskou dvojicou Middlecup Saville po takmer dvojhodinovom boji 6-7, 7-6 a 10-6. Bieloruská atletka Kristýna Cimanovská chce súťažiť za Poľsko. Proces zmeny národnej príslušnosti v atletike však štandardne trvá 3 roky, počas ktorých nemôže športovec reprezentovať novú krajinu na medzinárodných podujatiach. Cimanovská verí, že sa proces podarí urýchliť.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
Takže rátame s tým, že v priebehu najbližšej noci vyjasňovanie a zase pokles teploty, tá peťka je reálna ešte aj zajtra. Ale potom cez deň predpokladám, že by malo byť viac ako 25, už celku v pohode, takže keď to dobre pôjde, tak až do 29. Takže ja myslím, že leto sa nám práve na víkend celkom pekne vracia.
Na Rádiu Lumen si dnes večer môžete vypočuť reláciu História a my. Ivo Novák o 20. hodine privíta v štúdiu náboženského redaktora Jána Krupu. Hovoriť budú o pápežovi Františkovi a synodalite cirkvi. Príjemné počúvanie aj ďalších programov želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.